kulanti wanaagsan xiyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxaanu ku eegaynaa barito hadii uu eebeedmo waxa wadanka turkiga looga dareereya wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi kadib markii wareegii koowaad lagu kala adkaan waayay haddaba maxaa laga filayaa sidayse noqon kartaa natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimada ee dalkaasi turkiga qodobadaasi ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena martida makarafoonka waxaana iigu marti ah doctor cabdulqaadir xasan cabdulaahi oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi turkiga doctor cabdulqaadir marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka
waan dhawahay walaal jacfer aad baad mahadsantay
waayahay berita doorasho baa looga dareerayaa wareegii labaad ee doorashada turkigaba berito loo dareerayaa diyaargarowgu waa sidee berito doorashada qabsoomaysa maxay uga duwan tahay tii hore
wallaahi horta jawiga hadda waxa weeyaan jawi aada u wanaagsan qabsiyihii hore la qabay waxaad moodaa inay hadda hoos u dhaceen jawiguna diyaargarowguna aada buu u fiican yahay berito waa la sideeda subaxnimo ayay sanduuqyada furmi doonaan waxaa laga codayn doonaa 18 gobol ee dalka turkigu ka kooban yahay iyo 937 degmo dadka codaynayana waxay ku dhow yihiin wax ka badan 50 million ilaa iyo 60 million inta udhexaysa lagu qiyaasaya marka deeda subaxnimo beri insha allah ayaa la filayaa jawiga sida kale uu degan yahay waa sidaa marka
wareegii koowaad ee doorashada dabcan natiijadii soo baxday marka la eego warbaahinta iyo aragti ururintii la sameynayay aada bay uga duwaneyd maxaa isbedelay tan iyo wareegii koowaad
horta markii hore waxaa la filayey natiijadii la filayey ama dadku falcelinta koowaad ay bixinayeen markii koowaad oo ahaa inay u baahan yihiin isbedel iyo in wadanku weji cusub yeesho iyo natiijadii soo baxday oo ah inay sidii hore wax u socdaan waxaa u dhexeeyey farqi badan oo lama filayn in cod noocaasa uu ku guuleysan karo madaxweynaha hadda talada haya marka labaad waxaa iyadna aada la yaab u noqotay markii baarlamanka codadka ugu badan ay ku guuleysteen xisbiga muxaafadku oo iyaduna taasina ay keentay maaragtay xataa ajendihii ama yoolkood guud ee ahaa ururada mucaaradku inay bedelaan habka doorashadu u dhacdo oo baarlamaankii lagu celiyo oo hadda sidan madaxweynaha laga bedelo oo sidii hore bergii hore ay ahayd lagu celiyo hindisahoogii nooca ahaa xataa ay maaragtay wiiqmay maadaama oo lagaga tiro batay baarlamaankii marka isbedelkaas soo baxay ayaa wuxuu muujiyey weji cusub oo ah in siyaasadda hadda ay ka duwan tahay oo laga yaabo inuu boqolkiiba 70 wax ku dhow yani guusha qiyaasta laga qaadan karo inuu ku guuleysanayo madaxweynaha talada haya taa waxa uu heliyay markaa iyadoo nin kamid ahaa qolada mucaaradka oo helay 5% oo markii horena ka tirsanaa xisbigan qoladan midowda muxaafidka ka tirsanaa oo qolo yaro cadhooday ahayd ay hadda go-aamiyeen inay dib ugu noqdaan oo iyagana maaragtay 5% ay keeni karto inay codkii hore jiray ku biirto taasoo 5% ka dhigi karta natiijada inuu kusoo baxa madaxweynaha hadda talada haya
waayahay marka muxuu u baahan yahay ma 50% oo hal cod lagu darayba mise wareega labaad wuu ka duwan yahay wareega koowaad
waxa weeyaan sidii markii horeba ay ahayd 50% oo lagu daray hal marka haddii aynu sidii hore u xisaabino 94 buu haystay haddii 50% uu ka helo 2% macnaha 50% wuu kusoo bixi karaa haddii dadkiisii hore uu bari waayo laakiin maaragtay qolooyinkan cusub ee soo diray ay 50% wada bixiyaan xataa u guuleysan karaa marka saadaasha guusha madaxweynuhu aada bay u sarreysaa iyadoo wax walibana ay mararka qaar isbedeli karaan haddana hadda saadaasha muuqata waxaa la filaya in madaxweynuhu kusoo baxo
waya dadaalabaa socday tan iyo wareegii koowaad oo qolo walba ay ku doonaysay in wareega labaad ay noqoto midda ku guuleysanaysa dhanka mucaaradka isutaga mucaaradka kilijdaar oglo uu hogaaminayo iyaga dhankooda maxaa kusoo kordhay maxaase iska bedelay
wallaahi marka si guud loo eego iyaga wax xun baa ka dhacay oo ninkaa imika 50% helay oo kale xaggoogu markii hore ahaa inkastuu bay sii gaaro u tartamayay haddana yani haddii uu ku biiri lahaa waxay maaragtay ay soo gaadhi lahaayeen meel wanaagsan. Sida guudna ra'yigooda xataa mararka qaar marka ay mediada la hadlaan ama ay warbaahinta u warramayaan waxaa soo baxa goldolooyin, sida mar uu hadlay ninka haysta midowda mucaaridka uu hadlay uu yidhi airport Istanbul waxaan ku wareejinay shirkad Maraykan ay leedahay. Hadalladaas mar walba dadka waxay maaragtay dareensiinayaan in ay qorsho xume jirto xagga mucaaradka, taasoo markaa sababi karta inay codad cusub waayaan.
Waya, dabcan wadamada dunida reer galbeedka iyo barigaba si aada bay ugu dhundalooleen doorashada dalka Turkiga. Haddii Erdogan uu kusoo laabto kursiga, maxaa iska bedeli kara siyaasadii arrimaha dibadda ee dalka Turkiga?
Mar walba horta dowladaha reer galbeedku waxay rabaan dowlad u jilicsan oo arrimaha uga dhex marsan kara. Turkiguna hadda intii u dambeysay wuxuu taagnaa kaalin uu maaragtay codkiisa u muujiyo, waxna diidi karo waxna yeeli karo, markaa taasay inta badan iyagu kasoo horjeedaan. Kolley haddii maaragtay usoo noqdo way ku qasban yihiin inay sidii ay wax u wada wadi karaan ay u wada wadaan. Laakiin waxaa su-aal weli taagan ahaan karta sicirka doolarku halku marayo oo sicir bararka ay ka dambeeyaan maaragtay siyaasadaha arrimaha dibadda ay mar walba ay hoggaanka u hayso. Haddana waxaa laga yaabaa maaragtay in isbedel uu soo bixi karo iyadoo sideedaana ahaan karta mararka qaar. Marka la eego waxyaabaha keenaya in sixirku kordho, in noloshu san u qaadi garowdo, waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo mowqifka Turkiga oo mar walba cadaadis lagu saaro inuu noqdo mid jiljilicsan oo u jiljilicsan arrimaha reer galbeedka.
Waayahay, haddaa waxaa soo hadal qaaday dhanka baarlamaanka. Dabcan mucaaradku waxyaabaha ay ku ololeynayeen waxaa ka mid ahaa in nidaamka ama habka riyaasiga ama madaxtooyada Erdogan uu dhawaantan u bedelay maamulka dalka Turkiga ay bedeli doonaan oo ay sidiisii hore kusoo celin doonaan. Arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa xataa haddii uu Erdogan soo baxo?
Hadda malayn maayo, sababtoo ah Erdogan marka hore wuxuu nidaamka u bedelay waxay ahayd rajada uu ka qabay inuu budhig u noqdo boqolka sane cusub ee Turkigu galayo, maadaama uu boqolkii sane hore xidhmay. Sidaa darteed wuxuu taariikh cusub Turkiga cusub ee bilaabmaysa inuu isagu noqdo hogaankiisa budhiga u ah. Taasaana sababaysay inuu maaragtay weji uu madaxweynaha ugu soo noqon kara uu u bedelay. Waxay ku bedeli karayeen waxay ahayd baarlamaanka oo ay codka badan yeeshaan, oo haddii hadhow tolaa ay soo celiyaan motionkaas marka loo taago farta ay ku soo badin karaan. Laakiin taasina way dhici weyday oo waa loogu xog batay xagga baarlamaanka. Taasaana markaa iyaduna noqon karta mid dib u dhac keeni karta.
Intii tirinta codadku ay socotay doorashada wareegii koowaad iyo kadibba, waxaa jiray eedo ka imanayay dhanka mucaaradka oo ku saabsanaa qaabka loo maareeyay, gaar ahaan waxay dhaleecaynayeen wakaaladda wararka ee Anadolu la yiraahdo ee dowladda Turkiga oo ay sheegayeen in ay codadka usoo hormariyeen madaxweynaha hadda talada haya. Hadda sidee bay u arkaan guddiga doorashada, warbaahinta sida ay u socoto, wax shaki ah oo ay ka qabaan ama daldaloola ah ama dareena oo ay ka muujinayaan ma jiraan?
Hadda waxaad moodaa eedayntaasi inayna ku koobnayn Turkiga oo keliya, wadamada reer galbeedka laftoodu eedayn noocaasi soo jeedinaya, maadaama oo warbaahinta dowladdu ay aada loogu koobay maaragtay tabinta iyo maaragtay inkastoo ay jirtay mid mucaarid leyn iyaduna tabinaysay, laakiin haddana caadiyan waxaa jirta isbedel hadda ah oo loo fasaxay mediada si guud inay ka qayb qaataan codbixinta tabinteeda. Waana la filayaa inay wax badan isbedelaan insha allah. Waana furan tahay sida tii hore lama koobin mediada ka qayb gelaysa, marka tan waa la furay oo mediada waa loo ogolyahay inay ka qayb qaadato.
Dhanka dimuqraadiyadda Turkiga aada baa loogu amaanay dad intaa la eg oo isku soo baxay oo doonaya codkooda in ay wax ku bedelaan oo ay wax ku doortaan. Marka aad la sheekaysato dadka reer Turki, sidee bay u arkayaan doorashada hadda socota iyo qaabka ay u dhacayso?
سجود دادكو واحي كعليهم ودنكو دا مروال باد دانتا ودنك عياقو الرئيسة مع دي دادقف اي دورانيان مروال باد وحيكو سلايان ودنكا سيطو قفا شو قبطي امامتو وقبن كرا هاستانا مروال بقو امسا قدكا شعبكا شعبكونا مروال باد وحيكو نيتين ودنكو دا اينا ايو قليهين ويعودكو دا فمال مرين كرا مروال باد وحيكو سهورتيا دا فرقنش شاي انا اتمادو ودنكو دا ابي شعل قفكي ودن كودا ماركتي يقبط ودن كودا فرقا بيعي مروال بيو قرب ستاكسيهين حتى سياسة ها ماركة غاري يقو ديدين قفكا ماشي بشوغا قفكا لفرتم اياها ديه اركان ان او ماركتي كهوسة يمستوى اهان حقا سياسة حلقا يانا ان كا هراي ديدينهين عوليان يقو ايجي وحاك فتالا قبان كرا ماركا ودن كودا قب كيسا الالية مروال با
way ugu dambeyntii dr abdul qadir saadaasha iyo afti ururinta ama aragti ururinta ilaa ay hadda la sameeyay si kooban maxay sheegaysaa doorashada barito
saadaashu mar walba horta iyadoo jawaabaha soo baxa iyo maartay iyo markay dhabta noqoto ay kala duwanaadaan haddana in ka saadaashu 97% wax ku dhaw waxa loo badanayaa in madaxweynaha hadda talada ayaa uu ku soo baxayo maartay doorashada
way aad baad u mahadsantahay
salaamu alaykum salaam
intaasina waxa ku eeg barnaamijkeena martida makrafoonka ee todobaadkan waxa igu martay ahaa dr abdul qadir xasan abdullahi oo kamida madaxda jaaliyada soomaalida ee wadankaasi turkiga intaynu barnaamijkan la mid ah markale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo